ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፉ። ድሓን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 24 መጋቢት 216 ወይ ከዓ 13 መጋቢት 208 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሕፅረት ዝስተ ማይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዛዕባ ጉዳይ ወልቃይት ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሶም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ትማሊ ዝተጀመረን ንተስዓ መዓልታት ጸንሕን ወፍሪ ንሓደጋ ድርቂ ኢትዮጵያ ሙሉእ ምላሽ ንምርካብ እዩ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝበሎ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ጠለብ ንምምላእ ካብቲ ትፅቢት ዝግበር ገንዘብ ዛጊድ 51 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ተረኺቡ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
You know, which could have an impact on our ability to provide support.
አብ ገንዘብ ናይ ምትኽኻብ ወፍሪ ካብቲ ማል ጀሚሩ ክሳብ 20 ሰነ ከም ዝጸንሕ ዝገለጻ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ትርክብ ህዝብን ትንተናን ሓበሬታ ትሮይስ ኦኮሮ ንቪኤ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ቓለ መጠይቕ ትካላት ረድኤት ሕብራት መንግስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያን ኣብ ዝወፍሪ ተኻፍልቲኦም ኢለን
Right now we face a gap. You know, which could have an impact on our ability to provide support.
ኣብዝዋን እዚ ንተሓገዝትን ምሕጋዝ ኣብ ልዕሊ ዘለና ዓቕሚ ፅዕንቶ ዝገብር ጋግ ኣጋጢሙና ኣሎ። ክሳብ ባሕቲ ግንቦት ትርጉም ዘለዎ መጠን ገንዘብ ከነተኣኻኽብ ክሳብ ዘይከኣልና ብመንፅር ረድኤት ምግቢ ዝለዓለ ጋግ ከጋጥመና እዩ ኢለን። ካብ መንግስትን ለገስትን ዝተረኽበ መጠን ካብቲ ነዚ ዓመት እዚ ዘድሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ዛጊድ ዝተረኽበ 51 ሚእታዊ ጥራይ ምዃኑን ን10.2 ሚልዮን ኢትዮጵያዊ ያን ዘድሊ ረድኤት ምግቢ ንኸይቋረጽ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ብህፁፅ ክመጽእ ኣለዎ ክብላ እውን ገሊጸን።
We need to raise a lot of that money now. For example, I'll give you a very concrete example. It takes 120 days to
መብዛሕቱ እቲ ገንዘብ ሕጂ ክንረኽበለና ጭቡጥ ኣብነት ክህበካ ንዝተሃሰየ ወገናት ምግቢ ተዓዲጉ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዩ ክሳዕ ብዝበፅሖም 120 መዓልታት ይወስድ። ክሳብ ባሕቲ ግንቦት ዝኸውን መግቢ ኣለና። ድሕሪኡ ምእንቲ ክቕፅል 3 ወርሒ ኣቐዲሙ ክዕደግ ኣለዎ። ግን እዚ ክኸውን ንሪኦ የለናን። ንምዕደግ እኳ እኹል ገንዘብ የብልናን። ሕፅረት ከይህሉ ክንከላኸል ኣለና ነዚ ኢና ንደልውን ኢለን። ስለዚ ጉዳይ ህፁፅ ምዃኑን ደገፍ ገንዘብ ብህፁፅ ክመፅእ ከም ዘለውን እተን ሓላፊት ፀዊዕን ኣለዋ። ኣብ ካልኦት ዘፈራት ፅዕንቶ ከይህሉ ምርግጋፅ እውን ወሳኒ እዩ። ኣብ ካልኦት ዘፈራት ከዓ ኣብ ቅልውላዊና ዘለና ክብላውን ገሊፀን። ዝናብ በልጊ ብእዋኑ ኣይመፅእን ዘሎ ዝናብ ምህላውን ዘይምህላውን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ትኽክለኛ ግዜ ምምፅኡ እዩ ትትቁም ነገሩ። ነቲ ሰነድ ጠለብ ሰብኣዊ ረድኤት እውን ሕጂ ንዘሎ ጠለብ ንኸንፅባርቕ ደጊምና ክንሪ ንሓስብ ኣለና። እዚ ናይ ሕጂ ወፍሪ ግን ነቲ 1.4 ቢልዮን ዶላር ኣብ ምርካብ ዘተኮረ እዩ ኢለን። ግን ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ቁፅሪ ካብቲ 10.2 ሚልዮን ክውስኽ ከም ዝኽእል ስግኣት ከም ዘሎ እተን ሓላፊት ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝሰርሑ ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ትማር ረቡዕ ዝጀመርዎ ኣድማ ስራሕ ሎ ምባል ሎማዓንቲ እውን ቀፂሎም ኣለዉ። ግርማይ ገብሩ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎ።
ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ሎማዓንቲ እውን ናብ ስራሕ ኣይወፈሩን። መንግስቲ ካብ ምሕንቆ ሕጊ ወፂኡ ጸገምና ይስመዐና የዘራርበና እውን ይብል ኣለዉ።
ሕና ንሰርሕና ኣይኮነ መስመር ንሰርሕ ኢና ኮንትራት እውን ንሰርሕ ኢና። ሓደሓደ ግዜ ዘነ ኤፍኤም ዝዛረብዎ ኣበይ ከም ዝውዕላይ ንፈልጠንን እንታይ ከም ዝገብሩ ንፈልጦምን እዩ። ንህዝቢ ንምጥቃም ድዩ? ንሕና ህዝቢ ኢና። ተለቂሒ ዘውፅእ ሰብ ኣሎ፣ ሓዳር ዝመርሕ ሰብ ኣሎ፣ ቆልዑ ዘለዎ ሰብ ኣሎ። ናይ ሰብ ባጃጅ ተኻርዮም ባጃጅ ዘብሉ ሰባት ኣለዉ። ዳርጋ መብዛሕትኦም ባጃጅ ብሰብ ዝተሓዘ ኣለዋ፣ ብሰብ ዋና ዝተሓዛ እውን ኣለዋ። ስለዚ ኣማራፅስ እንተፀቢቡስ እዩ ንሕና ባዕልና ብተዓርዓር ክንብል ከለና ከዓ ከምዚ ጌርካ መሕናቀዎ ዘለዎ ሕጊ ንድሕር መፅስ እ ርእዩ ዝምልከት ኣካል መፍትሒ ምፀና እዩ። ሓንቲ ግዜ ና ተኣኪቡ ና ብክቡር ከንቲባ እምበር ረኪቦምን ኣይፈልጡም ተኸይዶም ነዞም ተራስ ከባር ደብዳቤ እዎም ሰማይ ንቕበሎን እዩ ንብሶም ይጨቃጨቁ ሰማዕና ይኩና። ስለዚ ናይ ምእማን ስራሕ ይብሉን።
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ኣይተ መሓሪ ገብሪ ህይወት ካብ ሕጊ ወጻኢ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ክህሉ የብሉን፣ ተረዲእዎም ናብ ስራሕ ክምለሱ እዮም ዝብል እምነት እውን ኣለኒ ኢሎም ነይሮም። ትማሊ
ካብ ሕጊ ወጻኢ ክንኸውን ኢና ኢሎም ክሓስቡ እዮም ኢለ ይኣምን። ምክንያቱም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ከም ህዝቢ ህልውኑ ክረጋገፅ ኮይኑ ሕጊ ስርዓት ይተሃልዩ። ስለዚ ንሕግን ስርዓትን ዝፃባ ኣካል ወይ ግለሰብ ወይ ድማ ዝኾነ ጉጅለ ክህሊ ኢለ ስለዘይኣምን ኣነ ናዘይ ምርዳእ ክህሊ እዩ። እዚ ከዓ ከይዲ ላተረድእዎ ክኸዱ እዮም። ስለዚ ኣይንሰርሕን ዝብል ክመፅ ኢለ ይኣምን እዩ ማለት እዩ።
ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ሎማዓንቲ እውን ኣዲሞም ርዒሎም ገደብ ግዜ መለጠፊ መለለይ ማለት እውን ታፔላ ድማ ክሳብ ፅባሕ እዩ ተባሂሉ ዘሎም። እቶም ሰባት ሕዚ እውን ኣዘራርቡና ይብሉ ኣለዉ። መንግስቲ ኣውቶቡሳት ከተማን ታክስን ናብ መዋፈርታት መዲቡ ፀገም መጓዓዝያ ንምፍታሕ ኣብ ፃዕሪ ይርከብ። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ምስ ዝተልዓለ ተቃውሞ ብዝተኣሳሰረ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ኦህዴው ንኣስታት 300 ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ክልል ምብራርቡ ንዝተፈጥረ ፀገም ህዝቢ ኦሮሞ ዝፈትሕ ኣይኮነን ኢሎም ምክትል ኣቦወንበር ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ።
የአንድ መንግስት 300 ሰው ጥፋተኛ ነው ማለት እኔ በአንድ ጊዜ በፖሊሲ
ሓደ መንግስቲ 300 ሰባት ጥፋተኛ እዮም ክብል ከሎ ዝተፈፀመ ጌጋ ብሰንኪ ግድፈት ፖሊሲ እዩ። ብሓፈሽኡ ናይቲ ፓርቲ እዩ ኢና ኢልና ኢና ንኣምን እዮም ዝበሉ። ሎሚ እውን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ማእሰርትን ካልኦት በደላትን ቀፂሎም ኣለዉ ዝበሉ ኣቶ ሙላቱ መንግስቲ ንህቶ ህዝቢ ንምምላስ ቅሬታ ኣለኒ ምስ ዝብሉ ኩሉ ወገን ክዘራርብ ኣለዎ ክብሉ እውን ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ከተማ መንዲ መምህራንን ተምሃሮን ተኣሲሮም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ተወሲዶም ካብ ዝሓለፈ 13 መጋቢት ጀሚሩ ድማ ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ዝርከብ መደብር ዕዳጋ ከም ዝተቓፀለ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኢድ መንግስቲ ኣለዎ ዝብል ጥርጣረ ከም ዘለዎም ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር። ፖሊስ እቲ ከባቢ ዝፈልጦ የብለይን ክብል ከሎ ከንቲባ እታ ከተማ ድማ ተኣሲሮም ዝነበሩ ምፍትሖምን ብዛዕባ እቲ ባርዕ ድማ ምርመራ እናተኻይደ ምዃኑን ንክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፆም። ሰበስልጣን ሰሜናዊ ሶማልያ ፑንትላንድ ሓይልታት ጸጥቶኦም ትማር ረቡዕ ንልዕሊ 150 ጥርጥራት ኣባላት ኣልሸባብ ኣሲሮም። ሓላፊ ፖሊስ ናይ ፑንትላንድ ዞባ ባሪ ኮሎኔል ዓብዲ ሓኪም ዮስፍ ሑሴን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዕጡቃት ኣብ ከባቢ ወደባዊት ከተማ ብውሳሶ ብዝተኻየደ ሰፊሕ ኣለሻ ምዃኑ ሓቢሮም። ን156 ዕጡቃት ከቢቦም ከም ዝሓዝውን መንነቶም ንምፅራይ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎን ወሲኾም ሓቢሮም። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢኦም ንዝነበሩ ካብ ስልጣን ኣባሪሮም። እቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝሓለፉ 27 ኣዋርሕ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ኣብነታዊ ተራ ዝተፃወቱ እዮም። ኪር ንባርናባ ማርያል ቤንጃሚን ምብራሮም ብሃገራዊ ቴሌቭዥን እዩ ተኣውጁ። ምክንያት ኣይተውሃበን መን ከም ዝትከኦም እውን ኣይተገለፀን። ናይ ማርያል ካብ ስልጣን ምውራድ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነ ከባቢ ኣብየይ ኣካል ደቡብ ሱዳን ኣይኮነን ዘስምዕ ርእቶ ድሕሪ ምሃቦም ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብየይ ኣካል ደቡብ ሱዳን ኣይኮነትን ዝብል ርእቶ ብምሃቦም ተባሪሮም ንዝብል ንሶም ማለት እውን ማርያል ነፂጎም ኣለዉ። ባህል ናይ ደቡብ ሱዳን ዜና ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ዓለምለኸ ማሕበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ኮይኖም ዝተመረፁ ጊያን ኢንፋንቲኖ ፈላማይ ናይ ኣፍሪካ ዑደቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ይፍፅም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፅም።
ነመስግነካ ግብሪ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ናክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምዕራብ ኣብ ትርከብ በረዩ ከተማ ዘሎ ፀገም ማይ ነዊሕ ግዜ ከም ዘቋረፀን ናይ ምምሕያሽ ምልክት እውን ከም ዘይረኣየን ነበርቲ ተዛሪቦም። እቲ ሕፅረት ማይ ምስ ምቁሩራፅ ኤሌክትሪክ ከም ዝተተሓሓዘ እውን ገለ ነበርቲ ይገልፁ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ተወልድወልዲ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ቡራዩ ዝወስድ ፅርግያ ስፍሓቱን ፅባቐኡን ቡራዩ ምስ በፅሐ ጠጠው ይብል። ንቡራዩ ንክልተ መቂሉ ናብ ወለጋ ዝሓልፍ መንገዲ ኣይተለወጠን ከም ዝነበሮ እዩ። ካብ መንገዲ የማን ፀጋምተ ከተማ ማይ ዝቐድሑ ኮነ መሸጢ ማይ ኣይረኣይን። ኣብ ቡራዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ናይ ማይ ፀገም ኣሎ። ሰብ ማይ ካበይ ከም ዝቐድሕ ክንርእየካ ኢሎም ክልተ መንእስያት ናብ ሓደ ኣብ ቀፅሪ ቤተ ክርስትያን ዝርከብ ቦምባ ብየማነ ፀጋሙ ዝተበከለ ፈሳሲ ዘውርድ ማይ ወሲዶምን ይብል ሪፖርተር እዚ ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ። እቲ ናይ ሩባ ማይ ሕማቕ ጨና ከም ዘለዎ እውን ይገልጽ። ኣብኡ ክዳኖም ዝሓፅቡ ይረኣዩ። ልክየ በቀለ ሓንቲ ካብኦም እያ።
የሮ ባየ ስመበራና ብሻኒ ርጊ ወደ ባየ ቱሬራ ደረጃ ኣፍሪፋን ጫር
ማይ ካብ ዝጠፍእ ብዙሕ ግዜ ገይሩ ኣርባዕተ ወርሒ ገይሩ ኣሎ። ሽሞኛታት እታ ከተማ ይፈልጡ እዮም። ኮነ ኢሎም ንዓና ንኸኻፍኣና ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ።
ካልእ ካብቲ ሩባ ትቐድሕ ዝነበረት ጫልቱ ታፈሰ እቲ ማይ ጽሩይ ምዃኑ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ትብል ነቲ ካብቲ ቤተ ክርስትያን ብቦምባ ዝፈስስ ማይ እናመልከተት። ንዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ናይ ቦምባ ማይ ከምዘይረኣየት እውን ትገልጽ።
ዋንተ ድንንቀብኑ ንኩን ኢንገማት እየ ንቤኑ ብሻኒ ቁልቁሉ ተውሳ ንቤኑ
ኣነ ናብዚ ዝመጻኹ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ስለ ዝኾነ ናይ ቦምባ ማይ ካብ ዝተርፍ ብዙሕ ግዜ ኮይኑዎ ኣሎ ክብሃል ሰምዕ። በዚ ምክንያት ህዝቢ ቡራዩ ይፅገም ስለ ዘሎ ካብ ርሑቕ ዝመፁ እውን ኣለዉ።
ነበርቲ ቡራዩ ኣብቲ ዝተበከለ ማይ ሩባ ይሓፅቡ። ካብታ ብፀበል ቤተ ክርስትያን ትፍለጥ ቦምባ ዝስተ ይቐድሑ። ካበይ ከም ዝመፅእ ግን ኣይንፈልጦን ትብል እዛ ነባሪት።
ኣይ ትንሽ ኖ ምረቀ ያሎም ሰዎች ቦምባ ኣይከፍትኣይከፍትምከት
ናይ መጠው ይህዋ
ናብዚ ዝመፃኹ መሕፀቢ ማይ ስለ ዝሰኣንኩ እየ። ገዛይ ካብ ዝቐረባ እዩ። ማይ ኣብ ክልተ ሰሙን እንተመፅኡ እዩ ክሳብ ወርሒ እውን ትጠፍኣሉ ግዜ ኣሎ።
ሕፅረት ማይ ኣብ ብራዩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ኣብ ካልኦት ከተማታት ከም ዘሎ ዘካትዕ ኣይኮነን ይብል መለስካቸው ኣምሃ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ኢና ንሓልፍ። ኣብ ገለ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሕልፊ ንሕቶ መንነት ተጎዝጊዙ ዝለዓሉ ምንቅስቃሳት ኣመልኪትና ዝጀመርናየ መደብ ሎምውን ክንቅፅል ኢና። ትማሊ ጋሻና ዝነበሩ ዶክተር ግላውዲዮ ሳርኣያ ብ1634 ዓ.ም ዝተዳለወ ሰነድ፣ ፖርቱጋላዊ ሳሚኤል በራዳ ክልል ትግራይ ብደቡብ ኣለዋሃን ኣላማጣን ወልድያን ብሰሜን ሓማሴን ብምብራቅ ዳንኬል ብምዕራብ ለማልሞ ሰሜን ከም ዝብል ገሊፆም ነይሮም። መንግስቲ ምስ ንከምዚ ዝበለ ሕቶ ዘበገሱ ከዘራርቦም ዝግባእ እውን ዘበገሱ ከዘራርቦም እዩ ዝግባእ ከም ዝበሉ እውን ይዝከር። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞዎም ካብቲ ጠጠቡ ዝበልሉ ክቕፅል እዩ።
ገለ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ግን ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ክላዓል ከሎ ተጓይካ ንክትዘራረበሉ መድረክ ምኽፋት ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝበልዎ እውን መዘራረቢ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ድሓር ክትቆፃፀሮ ናብ ዘይትኽእል ኩነታት ዘብፅሕ እዩ ኢሎም ካብ ስጋኣት ብዝመነጨወ እዩ እቲ መንግስቲ ከምኡ ዘይገብር ዘሎ። ስለዚ ኣብ ትሑት ደረጃ እናሃለወ ምቁፅፃር እዩ እቲ ዝሓሸ ካብ ዝብል እውን ተበጊሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣሎ። እዩ ዝሰማምዑ ዶ?
ኖ ኣብኡ ንዳ እቲ ፀገም ዘሎ ዝክዕዩ እቲ መንግስቲ ሓንሳ ሓንሳ ትዕግዝቶ ክገብር ኣብ ዘይደሊ ኣምታት ንኸየምርሕ እቲ ዘሎ ቀልውላው ከተሓሳስቦ ክእል እዩ። ግን ኣቀድማ ኣቢልካ ክርአ ዝግባእ ድማ ሓንሳ ሓንሳ ብዘይጠቅም ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮምያ ተባሂላት ተጀመረት ኣበይ በፂሓላ ርኢና የለና ኩ ሸዓ ግን ዘረባ ገራት ክትኸውን ሸዓ ተፈቲሓ ነራ ክትኸውን እዛ ነገር እዚኣ ዝኩሉ ሰላማዊ ሰልፍን ዝኩሉ ዕግርግርን ዝኩሉ ሞትን ኣይመሃለውን ነይሩ። ነዚ እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ብግልፂ ክዛረብ ዘለዎ ሓደ ነገር ምስ ዝኸውን ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ኣክንዲ ዝገልፆ ስቕ ይብል ኣክንዲ እቲ መንግስቲ ዝዛረብ ስቕ ይብሉ። ትዕግስቲ ጥራይ ኣይኮነ ብሓደ ወገን ልክዕ እዩ ከም ዝበልካዮ ኣነ እውን ስታማዕ ኣሉ ብመጠኑ ሓደ ነገር ምስ ዝፍፀም ወይ ምስ ዝኸውን ሽዑ ንሽዑ ስጉምቲ ተወስድን ኢኻ እዚ ዘሎ ነገር እዩ። ግን ሰዓብን ከይመፅልካ ምሕሳብ እውን ከድሊ እዩ ዝገደደ ሽግር ከይነኣትልካ ድማ ምሕሳብ እየ ድሊ እዩ። ነዚ ኢኻ ቀዲምካ ምስቶም ሰባት ተረኺብካ ትፈትሖ ዓበይቲ ዓዲ ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ምስኣቶም ኩና ተዘራርብካ ክትፈትሖ ትፍትን ማለት እዩ። ኣብ ዝተባልሐ ነገር ቅንውፃሑ ትፈትሖ ማለት እዩ። እዚ ኢና ክንገብር ዝግባአና እየ ዝብል ኣነ
እዞም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም እነዚ ሕቶ እዚ ዘበገሱ ይብሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ምስኦም እኳ ዘይነብሩ ምዃኖም ይዛረቡ ወይ ካብ ጎንደር እዩ ወይ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ወይ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ብዝሕግዝዎም እዩ ዝብገስ ዘሎ እምበር ናይ ህዝቢ ሕቶ እውን ኣይኮነን ዝብል መዘራረቢ ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለዉ። እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ድማ ኣይ ተብ ውሽጢ ዘሎ ከይዛረብስ ስለ ዝፈርህ እዩ እቲ መንግስቲ ስለ ከኣስሮን ከሳድዶን ዝኽእል ብምፍራህ እዩ ዝብል ኣዘራርባ ይጥቀሙ። ኣብዘን ክልተ ነጥብታት ስክሪት ይኸውን
እዛም ጽፎት ያ ተቆን ተገርም ነገር ግን እንታያ ቦታ ዘሎ ጥራይ ኮን ዘ ነገር ዚ አውሽት አድ ኮይኖምን ተመሳሳል ህት ቆሪቦም ህዝብ አኪቦም ተዛረብሉ ግዜ ያለ ቪዲዮ ሪየል ሆነ አፕል ተቦታ ከባቢ ወልቃይትን አካባቢ ቋራ ቋራ ድማ ናይ መሐራ ግዛት መዋኒ አፕልቲ ተኸይዱ ነው መንግስቲ ፈልጣል በዚ ነገር ዚ ከምዚ ካይድ ዘሎ ለምሳሌ ቋራ ተኸይደ ባንዴራ ኢትዮጵያን ባንዴራ ናይ ተም ብሔራዊ ሐማ ማሐራ ማህበር ዝበሃል ናይ በእደን መዋኒ ሒዞም ንህዝብ መግለጽ ኸቡ ኸለዉ ቪዲዮ ክልተ ሰባት ተቆርጾ ኣለዉ ንሕና ከምዚ መንነትና ንሕና ከምዚ መንነትና እናበሉ ዝዛረቡ ንሳቶም ንባዕላቶም ካብ ወልቃይት ዝኸዱ ክኾኑ ኽእሉ እዮም ኣብ ወልቃይት ድማ ዝረእኽቦ ልክዕ ኸም እዩ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያን ባንዴራ ናይ ትግራይን ሒዞም ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ እንዲያመኦ ዝረእኽዎ ንዕናቶቶም ድማ ይብልዎም ንሕና ብጥንቲ ምስ ትግራይ ነበርናን ኢሎም ብደንቢ ይብሉ ዝዛረቡ ሳምሳይ ግን ብቪድዮ ተቐሪፁ ዘይቀረበ ህዝቢ ወልቃይት ንሕና ብጥንቲ ብጥቅምቲ ተጋሩ ኢና እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብልዎ ኣይንሰማዓሉን ኢና ኢሎም ተዛሪቦም እውን ኣለቶም ህዝቢ ስለዚ ሓንሳ ሓንሳ ብጣዕሚ ዘጠራጥር ኩነታት እናተፈጥረ እዩ ዘሎ ኣንብናት ይርኢቶም መን እዩ ዘበገሶ ዘሎ መን እዩ ብድሕሪት ዘሎ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ዝግብኦ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ብእደን ኣኼባ እንታይ ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ ናይ ብሄራት ብዝምልከት ቀደምውን ከምኡ ኢሉ ናይ ተበሲስና ኢና ንሕና ይብልቲ ፓርቲ ናይ ብሄራት መሰል ብዝምልከት ብቐረባ ግዜ እውን ናይ ቅማንቲ መፂድሎ ይብሉ ባዕላቶም እዞም ቅማንቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ዋላ እውን ተፈሊዩ ዓሌት ይኹን እምበር ካብ ኣምሓሩ ፈሊኻ ትሪኦም ህዝቢ ይኮኑ ኣማርኛ እዮም ዝዛረቡ ኣብኡ እውን ምንቅስቃስ ኣሎ መን እዩ ብድሕሪት ዘሎ መን እዩ ዘንቀሳቀሶ ዘሎ ቅሩብ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ዝግብኦ ነገር እዩ ንሳቶም ምስ ተንቀሳቀሱ ድማ ኣብ ክንዲናታቶም ሕቶን መሰልን ብዝምልከት ዝዛረቡ ናይ ተጋሩ ንብረት ከይዶም እዮም ኣቃፂሎም እንዲያም ኣባካትኩም ቀሪቡ ነይሩ እዩ ሰሚዐ ነይረ ሕቶን መልስን ነይሩ ምስ ሓደ ሰብ ሓዲሞም ንሱዳን ገጾም ከይዶም ወዘተ ወዘተ ዝበል ንምንታይ እዩ ዝኩሉ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ንምፍጣር ድሞም ገህዚ ጠራጥረካ እዩ መን ኸ ዝገብሮ ዘሎ እዚኤታት እዚኤታት ድማ ኣብ ሕቶ ክመፅ ዘለዎ እዩ ግን ኣነ ኣብ ከምኡ ከኣቱ ይቅኒ ምክንያቱ መርትዖብ ዘለዎ ጥራይ ተመስሪቱ እየ ክዛረብ ዝደሊ
እዞም ዝጠቕስዎም ዘለዉ ኩሎም ተርእዮታት ሕጋውን ሰላማውን መዕለብን ምእንታን ክርከቦ ንዛዝም እውን ስለ ዘለና ዝቃለ ምልስና ሕጋውን ሰላማውን መዕለቢ ነባራይ እውን ዝኾነ ሰላም ምእንታን ክመፅእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ይብሉ ዶክተር ገላድዮ ሰራያ
ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣነ እንታይ ቀድም ዝበልኩዋ ክልተ ኹኑ ሰለስተ ኹኑ ተቃዋሚ ፓርቲ ኹን ህዝቢ ኹን እዚ ነገር እዚ ኣልዒሉ እውን ድሕር ኮይኑ ናይ ወልቃይት ኹን ናይ ፀገድ ኹን ናይ ካልእ ናይ ቦታታት ይኹን እቲ መንግስቲ ዘረባ ክንከፍት ኣለና ንዘራረብ ብሰላም እንታይ ኹም ትደልዩ ዘለኹ እንታይ ክትገብሩ ትደልዩ ሕትኹም እንታይ እዩ እቲ ፓርላማ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እውን ነዚ ነገር እዚ ኣብ ኩሉ ዓዲ ዝግበር እዩ ሓደ መርማሪ ኮሚሽን ወይም ኮሚቴ ኣቑሙ ፍቐዱኡ እናኸዱ ክምርምርዎን ከዛርቦም እቲ ህዝቢ ይግባእ ናይ ፓርላማ ኣባላት ማለት ኣብ ዝኾነ ዓገር ዝግበር ነገር እዩ ስቕ ኣይበሃልን ስቕተልካ ሞ ዝገረዘ ፀገም ኢካ ተኣቱ እዚኤታት ናይ ግድን ክገብርዎ ኣለዎም ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ብቐዳማይ ዝበልዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ይቕርታ ከይተረፈ ሓቲቶም ኣለዉ ግን ምስ ኮነ ይኮንካ ከይኮነ ከሎ ነገር ከይተባልሐ ከሎ መድሓኒት ክፍጠረሉ ይግባእ እየ ዝብል ኣነ እዛ ከዓ መድሓኒታ እንታይ እያ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘረባ ምግባር መንግስቲ ምስ ህዝቢ ዘረባ ምግባር እዩ በቃ እዚኣ ካልእ መፍትሒ የብሉ እዞም ላዕሊ ታሕትን ዝብሉ ሕማቅ ነገር ዝሓስቡ እውን እኮ ሸዓ ኩ ኢካ ትሕዞም ሸዓ ካ ትሕዞም ማለት ስለዚ ናተይ ርእቶ ንስኡ ካብኡን ላዓሊ ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ነገር ዘሎ ይመስለኒ
ዎ ካብኡን ላዕሊ ክንዛረበሉ ይንኽእልን ኣብ ግን ዝተመስረተ ርእቶን ገምጋምን እውን ምሃብ ፅቡቅ ኣይኮነን ፅቡቅ ተዛሪቦም ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ገላድዮ ሰራያ
ይቀኒለያው ትበትረ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንጉዳይ ወልቃይትን ፀገድን ዝምልከት ካልእ ቃለ መጠይቅ እውን ኣለና ምስ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት እየ ዝበሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እዩ ከምዚ ይብሉ
ንሕና ብመንግስቲ ማንነት ጥያቐ ትኽክል እዩ መንግስቲ ተቐቢልና እዩ ትኽክል እዩ ማንነት ጥያቐኹም ተቐቢልና ኣለና ሕብረተሰብ ተጠይቁ ማንነቶም ተፃሪ ክወሃቦም ኣለዎ ኢሉ ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣፅዲቁ ኣሎው በዚ ድማ ንሕና ዕጉባት ኢና ረብሻ ዕግርግራ የለናን ብስርዓት ትኸዱለኩም ዝብል ምክሪና ነስ መንእሰይ ንህብ ግንሳዕ ሕጂ ብሕጋዊ ዝኾነ ነገር ክንስብስብ ኣይከኣልናን نحرسون أتقارون إلى ملام أنت سوسيكم أكونن بذو حزبي كحام مستسل لعلى ترقيكم تأثروا تمدي وصدكم ذيل بذو هم حذرتي ما استنكرت وهي بالنعي
تغطت لهم وانتقوا لهم أبت كونفرنس تأكبت زنبرة حزبي يتقام اللهم زنبرة أقلال ساتات سامي عموهن يوم مستن السام دول وزلو ملو بملو زتابة انذكارن نيو انتي كم لخو لو بزعبو
عندهم قوانا على الكيس وبغيو نحنا أبتفالي ليس بسوادات 100% والكتاي الراشي انتقال المحداثي بفيل لنا يكون أبالات اللهو كادريتات اللهو يمسوازيهم نزي نورو لزلو من محدارا وينا تقمين نخحلو كيولو يبدارو مسمعي عندرينا دي بزي حساب قم ناول كاي تولادي يكون أبسو سلام يكون أبسلام وسلفون ناي تقرأي ناي مخلاي تقرأي تولاد فيهم تقارينا نحنا عيام نحنا يعني تقرأي ما ننت منهم تقاومي يبنن تقارو سلام وخالم عادة قيمة دقاقينا نرادة قيمنا
حرا يكون أريل نساتهم دوما زم بحلفي كالم لسقابر كلهم ويسقابر كلهم عادة والكسب انتو حادة نعاقاتكم نز سرعات زي نمرقاقات بحوحات تتارنفهم كم استقالوا سوي زاربو دحرقنا بزي حتوزي مبقاس زغالكم وسلا زغرهم ويك عطقمهم سلا ستتان كفا ويك عكالوت ساقمات سلا زقات أمكم ينبر ناينا ناي هزب حتو آيكونن كولو سمعنا نيرنا مو انتا يولو نسم
برقس أنا ناي حواحات تقال علي نيرا قال الكلغو دماء خمت حارق قال علي جقع بخبري واسين قال الكلغو بذيه ناول كايت مان الناس كيف تو بجديتها؟ نعم تقرأي القول كأقولك بيرجين خدمة تجاري كله تجاري المدر قدم فيزنا عجبن تزبي بالزلة رأي ما هذا الجبومبر بجديتها يكونن ولا إدمها بتقوم سنة سنة خبير أنا من تقومي سنة قاعدين من جسدي صرتها خبيرو بخبري تسانيته مستثار وكلنا خمن نمزيدا نايمسل عند من جسدي
هر کنارل تون کنفرانس نیا تا زلو زنبارویو تو ماریت ریو تو گوبات ریو تو حضر ربات ریو تقریبا ایو سلزی کمیگر کایو از خباب زی ناب آم هر ایز کالل ایل کام زراب زکالی لامی حتما انتایولو نیستم
زي سمعك موحد أرزب لنا يتم سركب هزبي كوميتي حتو ما ننتو والكايت يزبالو كورونيل دمك زوجو زي تخايد ايو اي تود ان تحوز سمعك موحد حتو ان قالوتن ابزغل زلو مدباتنا كغربي ام تخطاتو لنا خساب شعوقن ان اقايشنا ازينا نمسجن ازي راديو دمتا اميركا ايو ناب رئيتو تاتم كنحل فينا
Hello, we are America. I'm Khalil Salamah Zulfugirum. Zaban, I'm Khaim Malatiu. Awal kai taw oromo kullu salaile. Zina hawa hat mawaqar. Kan haddish forisu, kan haddish kusarraha lomber. Itinallas natan murad kritik zi bairuwamiyu. Itan tawarayu. Ta'ammanti liza ummatamiyu. Shigir kam li fitar. Akara kam li fitar zgawur dalo. Sulazi, sina ee hadak hayli tizumwate zidakhana sulazi kwane. Nae wayyana dakhuliye. Kan haddish kuwa qara loo. Murad kam kuluwa loo. Ta'amman tili zgawmata ummalasi. Minum kusur hika alun ziyatom. Abna idan sha. Zinya agir giris ma'abi tato kibir. Izam walkatat. Tazarum ukhanam atabbi kami foltiyom. Chukwana nae marahat wayyane. Meriru wamiyu. Kafi wamiyu. Mkhniyatu. او عدم حراخ اللي انده هلوه حانت نقر مريتي يقفلوه من نيرهم اليوم قم قمت انده مسترقع انقانا عيتزر اي وقله كنت قرد كم توم حارس يقفلوه من نوره قدم يقفلوه من ات مريت كم تقدم تحرسوه نور يحرسوه شكونا مرير ويه هزو القايد هزو تقرأين بر من مخانو من انو تزتقفو اصابي يدلني سلذي السيد كام ساريان الباليان بوزيحيو من امحيي يسرحنيو You would just get us through the information. You can nearly tell you how.
بإيميل زبط حناون كل تحت فرط اللواء خمزة تبل حدش قبر خصوصة صدر النعيم سلام في او اي انا تزب لكم بناي حزم حدرا خلالات اب تقرين قندرن تراي دي تغيرو حزوكو عصر تربع تخفل هاقرات يلوان ابنت عفار كلل كاب تقري ولو وزت زنبرو دو ايكونان عفار زبهال زلو عفار الناس لذي زاربو كو ايو والقايد كا تقرنيا اي زاربون مالت ديو تقرنيا كمز زاربو كلو زفولت ايو نمن تايد تقري كلل مبال كل زرابة عدلي بزخونة تهزبي وسيني يويلنا اللوم ካልእዚ መፀትና ኢሜይል ከዓ ወልቀቶ ትግርኛ እናተዛረብና ተጋሩ ኣይኮንናን ስለ ዝበልና ንምንታይ ትግረሙ ኤርትራውያን እውን እኮ ትግርኛ ይዛረቡን ይስዕስዑን ውሕዳት እዮም ሕቶኦ ዘለዎም ኢልኩም ናብ ትግራይ ነካልል ዝብል እንተተረኺቡ ኣነ ይወራረድ መሰሎም ይከበረሎም ስለ ዝበልኩም ኣዘየ የኽብረኩም እየ ከማኹም ዝበለ የብዛሓልና ኢሉና ኣሎ ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2022 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር ከ 15 ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ሊድያና ኣደይ እናበለ ተፃወታ ደርፊ ቁርብ ምፅናሕ ሊድያና ኣደግና ልትፃወታ ደርፊና ሰምዑ ፀኒሕና ንመስግነክ ሊድያና በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያ ፈወርቅኤል ዋምሌት ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.